halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com oo caalamka oo dhan nagala socota.
Subax wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Jimcaha bisha Mayna, waa 7/20 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Sahre Ciidla Nuur.
Baasaboor uma samayno immigrationka shaqadiisana shaqulku ma lihin. Waxay isku khaldayaan annagu safaarad Soomaaliyeed ee hadda Mareykanka jirta. Qofka Soomaaliga ah oo ilaa hadda waxay ahaayeen kuwa dembiyada galay oo sanado badan xiqaa oo marka waddanka laga soo daayo aan sharci kulahayn rabay inay tagaan, kuwa rabay inay iyagu tagaan ayaanu waraaqo samayn jiray maarat baasaboor aan ahayn ah.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad oo ka jawaabaya su'aalaha kaga yimid safaaradda Soomaalida ee dalka Mareykanka dhalinyaro Soomaaliya oo ku jira xabsiyada dadka magangelyo doonka lagu xiro. Warbixin ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale maqli doontaanna waxaa ka mid a mid ka mid a eedeysanayaashii maxkamadda Minneapolis ee dalkani Mareykanka ee Soomaalida dhalinyarada ahaa oo shalay la dhageystay.
Maalmo uun kadib markii diyaaradaha daroonka ee dalka Mareykanku ay Pakistan ku dileen gaar ahaan qaybta xigta xuduudka Afghanistan, Mulla Akhtar Mansour oo ah hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Taliban ayaa ilaa haatan ay soo baxayaan khilaafaad u dhexeeya labadaasi dal oo lagu waraga hadlayo sidii loo fuliyay dilka hogaamiyahaasi iyo meesha uu rasmi ahaan ku sugnaa. Mulla Akhtar Mansour ayaa lagu dilay meel baadiye ah oo ka tirsan gobolka Baluchistan oo ay degan yihiin dadka reer baadiyaha amabaan dhahda ee dadka qabiilada ah, waxaana aada ugu yaraa dhaqdhaqaaqyada ay diyaaradaha droniska ee Mareykanku halkaasi ka sameeyaan iyagoo dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi hore uga geysan jiray weeraro kuwaasi la mida. Si kastaba ha ahaatee, ee saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu beegsaday Mansour uu ahaa fursad la qorsheynayay. Mansour ayaa ku safrayay gaari gobolkaasi marayay dhinaca galbeed ee dalka Pakistan sabtidii markii diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee droniska loo yaqaan ee Mareykanku ay gantaal ku dhufteen gaarigii lagu siday isaga iyo darawalkiisii. Madaxweyne Barack Obama ayaa xaqiijiyay isla markaasina difaacay weerarkaasi lagu qaaday amaba lagu kharajiyay Al-Mansour.
Saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay ka digeen qatarta ka sii kordhaysa ururka ISIS ee adduunka ku sii fidaya, taasoo Mareykanku laftiisa uu ka mid yahay meelaha khatartaasi looga baqayo, iyadoo aanay jirin wax xiriir ah ama awood militariya oo si toos ah argagixisadu ula xiriira. Waxaanu wajahaynaa qayb cusub oo khatartaasi argagixisada laga qabo, ayuu yiri Alexandro Mayerkaasi oo ku xigeenka xogayaha waaxda ammaanka gudaha Mareykanka oo Khamiistii la hadlay sanadka dalkan Mareykanka. Waxa uuna intaasi ku daray, waxaanu muddo la hardamaynay warrada tooska ah ee argagixisada, balse hadda waxaa soo korortay, ayuu yiri, halista cusub oo ah argagixisadu midda ay haatan la soo baxayso.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ee dowladda federaalk ee dalkan Mareykanka ayaa cambaareeyay shirkad shaqada ka ceyrisay 15 qof oo muslimiin oo shaqadoodii looga eriyay sababo lagu xiriiriyay nacayb dhinaca diintooda. Kayskaasi ayaana qayb ka noqonaya 4 kays oo noocan oo kale oo hor yaalla, welina aan go'aan laga gaarin guddiga sinaanshiyaha shaqada oo guddigaasi oo horana u xalliyay kaysas gaaraya 86, kuwaasi oo la sheegay in ay soo taxnaayeen 2006. Hay-ado badan amaba shirkado ayaa hore loogu eedeeyay in ay ku kaceen falal dadka diimaha kala duwana shaqada lagaga ceyriyay daraadeed. Kambaniyadaasina waxaa ka mid ahaa McDonald, Merrill Lynch, Rite Aid Pharmacy iyo weliba shirkada Posta ee UPS iyo dukaanka weyn ee caanka ah ee Walmart.
Waa hagaag halka wararkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal.
Aanu ku bilowna gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, gaar ahaana magaalada Miami, waxaa ku xiran kudawaad shan iya afartan dalinyara Somalia o dalkan kuso galay tahriib dalinyara dan aya loo diiday in loo aqoon sada quxun tinima waxana qarkood marki huraay saxeexeen waraaqaha dib loogu celinayo wadankoodii oo loo sheegay in lagu celin doono Somalia. Dalinyaradaasi waxay cabasho ka muujiyeen in safaaradda Somalia dalkan Mareykanku ay wax ka ogtahay dib u celintooda waxaana dhankoodsa hadaba ka jawaabay eedahaasi safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Mid ka mid ah dhalinyaradaasi 45 qof wuxuu ii sheegay in lagu wargeliyay kadib markii sharciga waddanka Mareykanka loo diiday in dib loogu celinayo Soomaaliya sida ay ku warheleen safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka ay qayb ka tahay celintooda ayna u diyaarinaysaa sida uu yiri baasaboorradii dib loogu celin lahaa kadib markii Homeland Security ay wada xiriireen. Sidaasi waxaa ii sheegay maxbuuska magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Maxamed Maxamuud kana yimid magaalada Muqdisho. Safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka ambassador Axmed Ciise Cawad oo jooga Washington ayaa weydiiyay isna waxay kala socdaan sida dhalintaasi ay warka u dhigayaan inay qayb ka yihiin celintooda sidoo kalena safaaradu ay diyaarinayso qabanqaabada tagistooda.
Zahra waa mahadsan tahay su-aashaas. Arintaas waxaan kala soconaa in waxa weeye inay jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo qaxootinimo ka dalbaday dalka kan loo diiday. Tiradooda hadda intay tahay ma ogi. Dadka qaar waxay leeyihiin meelaha ka maqlayna Soomaalida waa 40 Homeland Security Department-ga qofka u qaabilsan focal point-ga waa wuxuu ugu yiri tiradan haya hadda waa 20 marka dadkaasi waa dad dalbaday qaxooti la dhageystay maray dariiqii la mari jiray maxkamadii goysay in la celiyo inta dowladda Mareykanka ay noo sheegtay warka dowladda Mareykanka la hadda noo sheegtay weeye ama qofkan aan la xiriiray marka waa dad la celinayo.
Dhalinyaradaasi oo VOA-da la hadlay waxay noo sheegeen in safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka adigu ambassadorka aad ka tahay ee ogolaatay in dib loogu celiyo baasaboorka Soomaaligana aad ballan qaadeen inaad u sameynaysaan kadib markii Homeland Security-ga idin kala xiriireen. Xaalkaasi maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan walaale. Waa dhalinyarada mooga waxay ka hadlayaan waa iska maaragtay dhalinyaradu dhib badan bay soo mareen. Waxaan qiyaasi karaa sida Soomaalida qaxootiga ay ku dhacda inay lacag badan soo bixiyeen, inay meelo badan soo mareen, inay jeclaan lahaayeen in Mareykanka laga aqbalo. Annagu aqbalaadooda iyo diidmadooda shuqul kuma lihin. Annagu dowladda Mareykanka hay-ad ka tirsan ma nihin. Immigration-ka kama shaqeyno. Dowladda Soomaaliyeed iyo danaheeda iyo danaha dadka Soomaaliyeed ayaanu matalaa, laakiin ma faragelin karo immigration-ka iyo sharciga Mareykanka. Anigu hadda waxaan dalbaday inaan arko dhalinyaradaas. Waxaan ku jiraa processkii ama dariiqii way iga ballan qaadeen authorities-ku ama maamulku inay tusaan dadkaas. Waan arki doonaa, waan u nasteexayn doonaa, maxaa yeelay sida aan ogahay ma ay laha fursad ay ku joogaan waddanka. Waddankan Mareykanka sharciga ka jira waxa weeye marka la ogolaado qofka la diido oo waa la celinayaa, maxkamad markay goyso waa la celinayaa.
Maxamed Ibrahim waxa uu ka mid yahay maxaabiistaasi sheegaysa in safaaradda Soomaaliya lagala tashanayo sidii loo celin lahaa ayna sameynayaan baasaboorada. Isagoo duruuf adag oo haysata xilligaanba xabsiga dhexdiisa sheeganaya ayaa misna si gaara waxa uu ii sheegay in isaga oo laga qaaday dhowaantan xabsigii uu ku jiray lana damacsanaa in dib loogu celiyo Soomaaliya uu diiday dib u celintaasi. Wuxuuna ii sheegay inuu eeraboodka ku arkay ambaasadorka Soomaaliya.
Safiirkii markaa uu tagay baa markaa mid ka mid waarkiis waay safiirka mid ka mid waarkiis markaa waarkiisu macsalaabeen ay ula hadlayay markaa waa u tagay waa ku wareegay
safiirkee waay
safiirka Soomaaliya ee beesha u fadhiyo Washington markaa waa u tagay oo waa la sheegay markaa ee Greece ka ay sheegay waxa la safiirku wakaas waarkiisu markaa ay macsalaabeen ay markuu awoojiga waxaa ku warinaya waraaqadaha lagu celinayo maanta soomaaliya waa dareemi kartaa xaaladeeda sida ma dhamaystirna maxaad loogu soo saaraysaa baa ku
warinay
wuxuu igu yidhi markal maraykanka bay ii maadaa waraaqada ii keena u siixaxayaa wadankiina waxa idii dhaawa ma laha waad laabanaysaa bu marka waxaa ku wariy meel lagu laabta maanta ma garanayaa ku wariy wadamo qarni laba qarni awaliga dayaal arag baa la sii daayaa safaradahoodana uma soo saaraan maanta annagoo soomaaliya waa dareemi karnaa xaaladeeda oo ma dhamaystirna ina nama noqotona waa jecel lahay oo maanta meela ku laabala heli karno laakiin maanta xilliga la joogo oo kudambeel marka wuxuu igu jawaabay inii oo laabo iska laabo wadankii aad marka ma laabanayo marka waan diiday imanki waxaa ku wari ma baxayo ma bixisi mi ahaa okay hadab
haddaba waxaan ambaasador axmed ciise cawad weydiiyey inuu sharaxo haddii uu la hadlay wiilkaasi amaba ay jiraan dalkugal soomaaliga oo ay u diyaarinayaan dhallinyaradaasi si dib loogu celiyo
baasaboorna uma samayno immigrationka shaqadiisana shaqul kuma lihin waxay isku khaldayaan annagu safaarad soomaaliyeed ayaa hadda maraykanka jirta qofka soomaaliga ah oo ilaa hadda waxay ahaayeen kuwa dembiyada galay oo sanado badan xiqaa oo marka waddanka laga soo daayoan sharci kulahayn rabay inay tagaan kuwa rabay inay iyagu tagaan ayaanu ayaanu waraaqo u samayn jiray maaragtay baasaboor aan ahayn ah gohom qofkii isagu doonaya inuu tago kuwan aan doonayn inay tagaan oo isku adkayaal ama immigration ha noqdeen qaxooti ha noqdeen ama kuwa dembi galay ha noqdeen waxaa maraykanku noo sheegeen hadday rabaan inay tagaanna diyaarado commercial aa la saarayaa diyaaradahan oo caadiga ah iyagoon xirxireen haddii kalena diyaarad maraykanku ay leedahay oo ayaa la saarayaa iyaga oo jeebaysan
inkastoo dhallintaasi la diiday dacwadooda sheegasho inay qaxooti yihiin haddana cabashadooda ayaa ah inaysan haysanin waddan ay ku noqdaan oo amni ah fursadihii shaqana ay yaallaan masaafo dheerna ay u soo galeen si dalkan maraykanka ay uga helaan waxa ay doonayaan qaarkood ayaa waxay ii sheegeen in iyagu ay saxiixeen markii loo diiday sharciyada waddankan maraykanka in dib loogu celiyo soomaaliya hase yeeshee markii ay saxiixayeen ayse ku baraarugsanayn in saxiixaasi looga dhabayn doono maraan weydiiyey maxbuus cabdulaahi oo isna nala soo xiriiray ayaa waxa uu ku jawaabay inay jiraan warqado ay saxiixeen iyo waxa ku yaallay kasakow dhallinyaradan wakhtigan ku soo galay sharci la-aanta dalkani maraykanka haatanna la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ka haysta xabsiga ay muddada dheer ku jiraan iyo sidoo kale in la aqoonsan waayey kiisaskoodii magangelya doonka ayaa waxaa iyaguna jira dhallinyaro kale oo ka duwan kuwaasi oo aad u tiro badan oo soomaali ah kuna jira xabsiyada dalkani maraykanka gaar ahaanna gobollada soomaalidu ay ku badan tahay dhallinyaradaasi xabsiyada ku jira ee qaarkood inta ku dhashay amaba ku weynaaday sharciyadani dib loogala noqday waxaa intooda badan sharcigoodii ay ku waayeen falal dembiyeedii ay galeen qaar ka mida ayaa quus nolosha ka jooga waxa ayna door bidayaan inay dib waddankii ugu noqdaan
mahadsanid sahra cabdiaxmed oo warbixintaasi inoo diyaarsay halka aad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal mid ka mid a saddex eedeysanayaal ah oo dhallinyaro soomaaliyeeda oo maxkamadda minneapolis ee dalkan maraykanka ay dacwad uga socotay ayaa shalay la dhageystay dacwaddiisa guuleeda cali cumar ayaa ka hadlay xaaladihiisii nololeed iyo midka ehelkiisaba haddaba falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada minneapolis
guuleed cumar ayaa maalintii 14aad markaasi isagu usoo istaagay inuu cadeymo ka bixiyo dembiga loo haystay islamarkaana uu ka jawaabo su-aal uu qabay looyarkiisa ama qareenkiisa si loogu qanciyo xeerbeegtida iyo dadka kale maxkamadda dhageysanaya dhinaca dadka dacwada loo haysto guuleed cumar ayaa u sheegay guddiga xeerbeegtida iyo dadkii maxkamadda joogaba taariikh ku saabsan noloshiisii waxa uu sheegay inuu ku dhashay xireeq qaxooti oo ku taala dalka kenya guuleed waxa uu sheegay in aabbihii uu dhaawac soo gaaray markii ay kasoo cararayeen dagaaladii sokeeye ee soomaaliya oo ay kenya kusoo socdeen guuleed ayaa sheegay in aabbihii kasakow inuu curyaa noqday haddana uu qabo xanuun dhinaca dhimirka ama maskaxda ah guuleed waxa uu sheegay inuu leeyahay 9 gabdhood oo walaalo ah iyo 4 wiil wiil ka mida walaalihii ayuu sheegay inuu xabsi ku jiro halka mid kalena la sheegay inuu ku biiray kooxda al-shabaab oo uu soomaaliya u safray guuleed ayaa dugsiga sare uga baxay dalkan maraykanka waxa uu isqoray college guuleed waxa uu la mid ahaa caruurta da'diisa ee dalkan ku nool waxa uu ciyaari jiray kubadda cagta iyo basketka waxa uu noqday oo shaqo ahaan uu qaban jiray waardiye waxa uu sheegay inuu caawin jiray wiil uu abtu u yahay oo qaba xanuunka autismka oo markii dambena uu shaqada uga haray guuleed waxa uu sheegay inuu jecel yahay in saaxiibadii iyo reerkiisa iyo bulshadaba uu dhex joogo guuleed ayaa dhinaca kalena waxa uu qirtay inuu qaadan jiray daroogooyin kala duwan si uu isaga yareeyo culaysi uga yimid kadib markii walaalkii uu aaday dalka soomaaliya oo uu ku biiray kooxda al-shabaab taasoo xanuun weyn ku ahayd hooyadii qareenka difaacayay guuleed ayaa weydiiyey inuu sawir ka siiyo xeerbeegtida iyo dadka maxkamadda joogaba sida ay noloshii qoyskiisa ay noqotay kadib markii uu aabihii ka tegay iyo weliba walaalkii oo reerka caawin jiray waxa uu sheegay in reerkooda gurigii ay deganaayeen oo ay ku deganaayeen kaalmada ay dowladdu ku kabto dadka aan guryaha ijaaran karin ama loo yaqaano section 8-ka hooyadiina markii dambe laga saaray waxa uu sheegay in muddo ah in ay guri la-aan la soo diristay guuleed ayaa ilma soo dhaaftay markii uu sawirayay nolosha qoyskiisa sida ahay ahayd sidoo kalena xubno ka mid a qoyskiisa oo maxkamadda joogay ayaa iyaguna sidoo kale ooyin afka furtay taasoo keentay in maxkamaddii wax yar la hakiyo inkastoo markii dambe dib loo bilaabay waxaa la filayaa in dhinaca dowladda ay su-aalo weydiiyaan ama ay su-aalo ka weydiiyaan waxyaabaha guuleed uu ka sheekeeyey ee ku saabsan xaaladiisii iyo weliba doorkii uu ku lahaa qorshihii ay doonayeen dhallinyaradan in ay ugu safraan dalka Syria. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kalena la filayaa in markaasi loo gudbo xiritaanka dacwada oo qolo walbaahiba ay ku difaacayso waxa ay ugu arkaan in ay dembiilayaal yihiin dhallinyaradan ama waxa ay ugu arkaan in dhallinyaradan aanay dembi lahayn kadibna waxay ku wareegi doontaa guddiga xeerbeegtida ah oo iyagu iskale go-aanka kama dambaysta ah Falastiin Iimaan V O A Minnesota.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
ururka taalibaan ee afghanistan ayaa shaac ka qaaday in la dilay hogaamiyahoodii akhtar mansuur iyagoo islamarkaana soo doortay hogaamiye cusub oo lagu magacaabo mawlaawi hibatullah akhanzada. haddaba waa kuma hogaamiyahan cusub ee taalibaanka afghanistan? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya ibraahim macalin cabdulaahi oo ah suxufi daraasaadka sare ka diyaarinaya jaamacadda islaamiga ah ee ku taala islaam abaad pakistan.
mawlaawi hibatullahi akhanzad waxa weeyaan ilaa 5 sano intii ay taalibaan maamulayeen maxal idhaahdaan hogaankii hayeen afghanistan wuxuu ahaa garsoore garsoorayaasha ugu waaweyn kamid ah. sidoo kaleeto magacan mawlawi marka la yidhaahdo waa magac ka sarreeya magaca mulla oo ah hogaamiyihii hore ee aasaasay taalibaan. waa ka sarreeya dhanka derjada cilmiga marka la yidhaahdo, waxayna ka dhigan tahay nin mucallim ah oo ka sarreeya derje ahaan magaca mulla. marka waxa waaye caalim ku takhasusay xadiiska, sidoo kaleeto waa ruux la yidhaahdo go-aanadiis aada u adag yihiin. waxaa kooxda looga dhex yaqaanaa mucallim, waxaa aada looga ixtiraamaa kooxda dhexdeeda. waxaana lamana filaynin inuu kusoo baxo oo la magacaabo mawlawi hibatullah. waxaa aada loo hadal hayay oo kooxaha sirdoonka ama dowladaha dadka ka faalooda kooxaha islaamiyiinta in la magacaabi doono Tajuddin Haqqani oo ah hogaamiyaha shabakada Haqqani ama wiilkii uu ka tegay mulla maxamed cumar oo la yidhaahdo mulla yacquub. laakiin sida wararku ay sheegayaan Tajuddin Haqqani waa uu diiday inuu xilka hoggaanka u qabto, halka mawla yacquub oo ah wiilkii mulla maxamed cumar aasaasihii taalibaan lagu sheegay in da-diisa ay u diiday maadaama da-diisa yarta uusan xilkaas uusan qaban karin. laakiin Tajuddin Haqqani oo ah nin dhanka ciidanka ku fiican iyo mulla yacquub oo ah wiilkii aada looga qadariyo maxaalada kooxda dhexdeeda ahna wiilkii hogaamiyihii mulla maxamed cumar in loo magacaabo ku-xigeen inay u noqdaan hogaamiyahan. marka lama filayn baa laleeyahay mulla hibatullahi akhdazad oo ah hogaamiyaha cusub in kooxdu ay maaragtay hogaamiye noocaas haystaan. mawlawi waa sidaan sheegaba wuxuu kasoo jeedaa qabiilka bashtuuda oo dega gobolka gandahaar oo lagu tiray inay tahay hoyga maxaalada taalibaan. sidoo kaleetana wuxuu yahay ruux firfircoon oo marka laga hadlayo kooxda dhexdeeda inuu taageero xog la keesto. waxaan leeyahay waa rasiidka ugu dambeeyay ama sheekada ugu dambeeyay ee kooxda Taliban ee dhanka hogaamiyayaasha.
Dilka hogaamiyihii hore ee Taalibaanka, Mulla Akhtar Mansuur, ayaa saameyn weyn ku yeelanaya xidhiidhka saddex geesoodka ee u dhexeeya dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Mareykanka, kuwaasi oo aragtiyo kala duwan arrintaasi ka qaba.
Dilka hogaamiyaha Taliban Akhtar Mansuur waxay caro xoog leh ku dhex abuurtay labada dal, waxa gaar ahaan dowladda Pakistan iyo Afghanistan. sidoo kale dhinaca kaleeto Pakistan iyo dowladda Mareykanka, waxaa dowladda Pakistan u yeertay safiirka u fadhiya halkan. waxay maxaa la yidhahdaa ku salintay warqad cabasho ama dukumenti cabasho ah, sababtoo ah waxaa la leeyahay markii dilka ay samirayaan ama diyaaraduhu dowladda Pakistan lama aysan socon, arrintaas waxay ka cadaysiisay sirdoonka Pakistan. sidoo kaleeto waxay lafdhabar ku noqotay sirdoonka Pakistan oo la leeyahay inuu hogaamiyihii hore Al-Qaacida Osama bin Laden ayaa halkan lagu dilay Pakistan dhexdeeda. sidoo kaleeto hogaamiyaha Taliban in halkan lagu dilo waxaa la leeyahay waxay cadaynaysaa in qulqulahaansho ama xiriir dhinaca ugu jiro sirdoonka iyo nimankan maxaa la yidhahdaa Taliban. taasi marka waxay caro xoog leh ka dhalisiisay Pakistan iyo dowladda Mareykanka oo laga yaabo calaaqaadkooda xiriirkooda dib inuu maxaa la yidhahdaa ay dhibaato ugu timaado. sidoo kaleeto dowladda Afghanistan oo had iyo jeer ku eedeysay dowladda Pakistan inay hoy iyo maaragtay ay siiso iyo martigelin kooxaha maxaa la yidhahdaa Taliban, iyadan taasna waxay noqonaysaa caddeyn kaleeto ah in hogaamiyihii Taliban in lagu dhex dilo gobolka Balochistan oo ka tirsan Pakistan. marka arrintaasi waa arrin adag oo laba saddex geesood ahaan saddex dowlad oo kale ah Afghanistan iyo Mareykanka iyo Pakistan saameyn xog leh ku yeelan karta dhanka calaaqaadka marka la yidhahdo xiriir.
kooxda Taliban ayaa ka mid a kooxaha ugu awoodda badan ee dunida Islaamka, waxaanay gacansaar la leeyihiin kooxda Al-Qaacida, laakiin waxaa iminka halis ku haya kooxda Daacish oo si xawliya ugu sii fidaysa qaybo ka mida dunida Islaamka, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibraahim Macalin Cabdullaahi oo ah suxufi daraasaadka sare ku diyaarinaya Jaamacadda Islaamiga ah ee Islaam Abaad ee ku taala Pakistan.
Daacish waxay xilligan ay tahay kooxaha xadidka kuwa ugu xoog badan, waxay ka dagaalamaan dunida oo inteeda badan ayay falal argagixiso ka geysteen, Yurub ay ka geysteen, Asia, Indonesia haddaad la socoto. sidoo kaleeto waxa ay ku xoogan yihiin wadamadan Ciraaq iyo Suuriya, sidoo kaleeto Masar, Egypti, Soomaaliya hadda ay sheegteen inay markii ugu horreysa ay ka fuliyeen. marka sidaas si la mid ah Afghanistan waxa ay ka haystaan goobo maxaa la yidhahdaa muhiim ah, waxa ay bilaabeen inay dagaal iyo ay la galaan kooxda Taliban. Taliban oo halkaas ku xoog badan oo in badana kasoo talinaysay ugana firfircoon waxay isku dayeysay inay kooxdan Daacish inay ku soo fidin maxalliga Afghanistan, hase ahaatee arrintaasi ma suurtagelin. waxayna Daacish ay bilowday inay aruursato milishiyad dagaalna ay ka bilowdo goobaha maxalligaada ay ku xoogan yihiin Taliban. sidaa darteeda Taliban waxay u aragtaa inay yihiin Daacish dad la shaqeeya ama gurug la shaqeeya sirdoonka Mareykanka. sidaa darteeda waxay u aragtaa inay ka khatarsan yihiin dowladda Mareykanka ama maxaa la yidhahdaa ciidamada NATO ee dagaalka ka wada halkaasi ama dowladda Afghanistan. marka Afghanistan ama Taliban xilligan waxay wajahaysaa dagaalo fara badan dhinaca dowladda Afghanistan, sidoo kaleeto Daacish oo ayada isku dayaysa inay hoggaanka ka maroorsato Taliban, sidoo kaleeto Mareykanka oo dhinaca kaleeto. marka hogaamiyihii hore waxaa la yidhahdaa Mulla Akhtar waxa uu isku dayay inuu xaalad adag oo ay kooxda ku jirto inuu kasoo gudbisiyo, waxa uu sameeyey khilaafkii u dhexeeyey maxaa la yidhahdaa Taliban oo markii la doorto la magacaabo kadib inuu arrintaasi xaliyo. sidoo kaleetana wuxuu ku guuleystay in kooxda Daacish uu xakameeyo. sidoo kaleeto waxa uu ku guuleystay hogaamiyihii hore in kooxdani oo wada hadal lagu barash gareynayay oo lagu cadaadinayay in la gashay dowladda inuu diido. si gaara waxaa la leeyahay dilkiisa wuxuu imaaday kadib markii bishii Febraayo sirdoonka Pakistan oo cadaadis saaran yahay dhinaca Mareykanka iyo dowladda Afghanistan oo xiriir hoosan la lahaa hogaamiyahan cusub oo ka diiday inuu wax kasta qaato.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. jimco wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. waxaad nagala socotaan VOA Washington.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
hagaag haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan heeskii Makri. Waa mid ka mid a heesihii ku jira riwaayaddii Rafaad iyo Raaxo ee Banaadiriga. hagaag codkaasi Makri iyo heeskaasi ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa. idaacaddeena aroornimo ayuuna gabagabo u yahay. halkaad ka dhageysanayseena waa v o a Washington. Saare Cidla Nuur iyo Saare Cabdiaxmed buux idin leeyihiin. intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.